Ni rat ay hyundasaspi.bi FM.
Kaixo arratsaldeon denoi, hemen hasi da 10.a basterrik baster. Iaia hiru hilabete txantxakun irratian zuk badakizue FM-ko 107.2an. Edo nahi badezu Interneten bidez, txantxakun.org. Gaur elkarrizketa mantenduko dut Amaia Galarzarekin, egiakoa, abeslari eta gitarra jole. Entzungo dugu ere bai bere abesti obesitak. Ere bai, emakume askeak, bi irratsaioan beharrezkoak dira, esplikatu aldizkari berria ekartzen dut. Eta errepikatu dut pasaden astea film bat, Desayun in Pluto, alaso teknikoak ziren eta ez zen entzun. Orduan, berriro Desayuno in Pluto.
Ramana Rodríguez, eta ez nebeza, nork agintzen du, hemen eta hor, nork agintzen du, nork.
Diego García, Mainorrak, Amaiaren eskaera. Kaixo Amaia, atxaldeon, ongi etorri, basterrik basterrera.
Kaixo Mirari, eskerrik asko gonbidatugatik.
Orduan, a ber, kontatu, egia tarrazara, ez? Non jaio zinen?
Bueno, bai, egiatarra naiz, eta, bueno, oso arrunago, nik egian jaio nintzen, egia kalean, baizik. Eta, bueno, nire amonarekin ziren, nire eta komadrona zan, eta, bueno, nik, eta nire laguneko baitare jende asko, nire amonarekin jaio, bueno, jaio genuen, nire aizpa, nire lenguzina, bueno, jende pilo bat, bai.
Ja, eta barkatu zure ama ere bai da... Matrona?
Ba, ez da, nire ama, nik, nire aizpa ez gea bere jarrera segi, baina, bueno, hori gustatuko zitzaio nire amonari, baina ez da hola izan.
Ongi, nola ibiltzen da egian gaurko mugimendu sozialak?
Bueno, ba, oso potente, nire ustez... jendea mugitzen ari da, auzoetxea, auzolanak, ez dakite, pilo gauza, enparantzan beti, asteburu gauzak egiten, bueno, oso polita eta positiboa iruditzen zait, zen eta, bueno, nik ez dut egin gauza, bueno, ez dut hartu parte aktiboa, baina nire ustez, bueno, guk ez dugu, bueno, nik nire partez ez dut egin ezer, baina orain egiten ari dira gauza asko, eta, bueno, oso polita iruditzen zait, eta oso ondo.
Auzolan ere bai egiten ari da Donostian, ondo iruditzen zaizu?
Bueno, Donostia herri txiki bat, bueno, oso txiki da, eta denok ezagutzen gea, eta, bueno, ba, gehiago ezagutzeko aukera daukagu, eta, bueno, baita ere polita eta positiba da, bai, bai.
Eta kontsumoko taldei buruz zerbait esateko gamaia?
Bueno, nire partez, bueno, nik kontsumoa egiten dut nire auzoan, komertzio txikian, zen, eta, bueno, nire... Ez da, niretzako pizka bat garestiago, bueno, iruditzen da, baina ez da, bueno, niretzako ez da hola zen eta, bueno, ba, hartzen badet, ez dakit, hartzen badet kotxea, parkina, ordaindu beharko luke, eta, bueno, niretzako, niretzak, ba, auzoan egitea eta komertzio txikian egitea baitare berdur, bueno, barazkiak eta gauza hauek kalitate honeko janaria da eta, bueno, ez da, azkenean ez da ingarestia.
Osondo. Django Reinhardt, Minor Swing. Amaiarentzat. Thank you. gitarra jotzen duzu eta kulturetxeko ikastaroak giratzen dituzu. Garrantzitsua da musika ikastea.
Bai, bueno, nitzako bai, zen eta bueno, umetxoek daukate musika eskola eta gauza hauek, baina bueno, serialki dia eta bueno, afizionau bezala polita da zen eta gitarra instrumento txikia da, eraman dezakezu bazter batera eta bueno, afari batera, mendira. Eta bueno, beti agradable da entzutea gitarra bat, ez?
Bai. Bai, jende asko joaten dira?
Bai, bueno, demanda dago, bai umentzako eta baitare helduentzako, bai.
Ongi, musikaria zara, orduan zertan ibiltzen ari zera orain?
Bueno, orain bi taldetan nago, bueno, Xaburrekin, bueno, daramagu 5 edo 6 urte ez dakit ja kontua galduta daukat eta bueno, grabatu egin dugu orain gure bigarren diska edo bueno, maketa edo ez dakit nola deitzen da. Ta bueno, gure kantak dira, abestiak, bueno, Arantxa Bizedokin, bueno, berak egiten ditu. Ta bueno, ta hor gaude, ba, promozionatu eta grabatu eta gauza hauek beti guk egin nahi ditugu, baina ez da erreza.
Ja, eta beste taldea, Rock and Brom, du izena?
Baita ere, bai, Rock and Bromekin gau, bueno, nao, eta, bueno, beraiekin Rock and Reloko musika egiten dugu, bueno, bersioi gogorrak dira, eta, bueno, hori Josian Abeziarekin, Iñaki Revuelta, Jon Lafon baita ere de Discípulos, bueno, Lander Blaka taldeko abeslaria da, Fati, Andoni, bueno, Urtsi baita ere tromboiakin, bueno, interesgarria da, Unai baita ere, bueno, Unai bere kantak ditu baita ere, Pelax deitzen da, eta, bueno, interesgarria, ba, gente celebre dia, denok.
Orain, zei duditzen zaizu Donostia 2016?
Bueno, ba, pizka bat, bueno, organizazio pizka bat, bueno, ezakit nola esan, pizka bat ezakit nola daramate zeren, eta, bueno, ba, hori, ba, guri Rokan Bronekin baitare, bueno, aurkeztu ginean ginate, ba, hori, ba, ia farmazia batean eta bueno, jotzea eta ez dakit larun bat goizean edo igalde goizean rock and roll gogor sartu, ez dakit ia farmazia batean edo ez dakit nola egin dute, baina bueno, gero Xaburrekin baita ere egite, bueno, tartaleku batean ta bueno, dena uste dut asteburu batean denak kontzertu asko eukitzea ez da denbora ematen ikustea zen eta nik jotzen ari naizen bitartean beste pilo bat grupo daude, bueno, talde jotzen ta bueno, ez dakite oso ona dela zen eta ez da denbora ematen, baina bueno, nietzako pizka bat zabaldu behar zuten hori, baina bueno, ez dakite.
Hau da grabazioa zuzenean Rock and Brom.
Thank you.
Orain bankuak eta kutxak, zer da bata eta bestea?
Bueno, nitxako, nik egiten duna, bueno, domiziliziazo gauzak hortik egiten dira, baina gero dirua daukan soberan, bueno, soberan ez dago hausko, baina, bueno, prokuratzen dut nire eskuan izatea, osea, beti atera eta, bueno, nitxako gazta eta, bueno, eta hori, osea, eske bankuak ez dira nire atxiginakoak. Eta, bueno, hori da.
Aldatuko dut beste gauza batera. Sexu indarkeria. Egoera etxean, lanean, kalean?
Bueno, nire ustez, bueno, mutilak, bueno, hor daude askotan, ba, aste burutan, bai, jaixan, baitare, da, bueno, ez da zai, ez da erresa, ez? Zaila da zen eta beti, ezin duzu kuadrilla batekin egotea ba beti gau pasan edo la beti dago ba boso bateren bat, ez? ba zurekin jun nahi dula ora edo ez dakit baina bueno. Hori ba bueno, beti gertatzen da eta bueno, bueno, eske ez da erresa, ez? Zaila da eta bueno, hori ba San Ferminan gertatzen dien gauzak eta bueno, festetan bueno, tema delikatu da eta hor dago, bai.
Abortu legea. Nola bukatuko da istorio hau?
Ba bueno, ba beti gobernu honekin txarra. Osa, gaizki bukatzen da zen, eta bai batak eta besteak nietzako berdinak dira, bai, ez dakit, Barbasonek edo beste neska hau Soraya edo ez dakit, bai alde batetik beste aldetik berdinak dira, nietzako txakur berdinak koiarez berdinekin dira, eta, bueno, hor daude baita ere, eta... Ez dugu, ezin dugu ezer egin, ez, bueno, orain dikan.
Barricada esperando en un billar. urrengo hilabetan dizuna maia.
Bueno, ba nire aldez oso pozik, ba bueno, bat nirea izango da. Ta bueno, nietzako minimalki nire infantzia ukitzea, bueno, auzo hontan zakit, oso positiva da, nire lagunak, nire kuadriak betikoak dira, txikitas, eta bueno, nire ama baitare esfuertzu haundi egin zuen, ni eta nire aizparekin, bueno, bera bakarrik egon zan, eta bueno, nire txako auzo hontan, antxetan, ikastolan, gauza pilo bat egiten dira hauen txako, eta bueno, niretzat, nire infantzia ukitzea minima edo erdia ukitzea ja oso positiboa eta postasun haundikin izango da. Bai.
Espiritualki zein da zure aukera?
Bueno, nire gitarra, nire musika eta nire terapia gauzak egitea, nire gorputzarekin konektau, bueno, orain gehiago, nire umetxo zabalan daukalako, eta, bueno, hoi da nire egunetako gauzak egiten, ez? Ba hori, arna sartu, eta, bueno, kanta egin, eta hoi da.
Cannabis eta bar. Orain cannabis klubak legalara bihurtuko dira. Ongi da? Parte hartuko zara?
Bueno, bai, oso ongi. Oso ongi da, oso ondo etortzen da denontzako. Bueno, gure entornoan baitare jende pilo bat erretzen du, eta positiboa da, eta bueno, bakarrikan hori bat, diru gauzako ez dakit, nora jungo da, dirua, eta, bueno, gauza hauek, bueno, denok transparentatzun bat ukitzea, eta hori oso positiva da.
Zure liburu gustokoena zein da?
Bueno, nire, bueno, gustokoena ez dakit, baina lehenengoa, ez dakit adinako gauzakiz, zen eta, bueno, 16-18 urtekin ez dakit, irakurri nun El Sicario, eta, bueno, da, kolombiano bateki, bueno, bizitza bat, relato bat, eta, bueno, ez dakit, igual, kalea azten genien kale munduko
ezagutzen,
eta, bueno, eta hori, ba, ez dakit, nik ez nun irakurtzen asko, baina liburu hori, ba, ez dakit, gustatu, osea, osoa irakurri nun, eta, bueno, eta baitare, bueno, orain, bueno, mendia gustatzen zait pilo bat, eta relatoak gustatzen zait, eta beste liburu bat asko gustatu zitzaidan, zean Zitako la Cumbre, baita ere, de Juan José San Sebastián, bueno, atxo peianiz hilzan kadozen, eta, bueno, liburu pilo bat, orain, hori, pilo bat mendiko liburuak, baita ere, bueno,
ba, historia hau, ja?
Ba, historia hauek, bai.
Ongi, ja, bukaera, Amaia, azkenean, nola gustatzen zaizu jaia egiten?
Bueno, jaia egiten orain oso ekilibrauta nago eta oso lasait nago, baina, bueno, gustatzen zait pilo bat, hori antzerkiak ikustea, bueno, lagunekin ateatzea baitare, eta, bueno, iaia auzoko bizitza egitea, bai, hori da ni jaia.
Ondo, Amaia, eskerrik asko benetan etortzeagatik, eskerrik asko bere abesti zu. Bai, berkatu behar dizuegu gure euskaraz berria, berria, barkatu, benetan, segituko dugu, Sabura bestearekin, Flores.
Flores, voy recogiendo sobre mis pasos, y voy sintiendo la tierra bajo mis pies, el aire en mi cara ya arrugada, y flores una tras otra, una amarilla, moradas y otra roja. Senderos y otra vez volver a perdernos. Ay, qué frío, ay, qué frío. Calentarnos, calentarnos un poquito.
Txantxakun irratia, momentu ona izan zen, eta urrengo arte.
Vale, mi esker ni oso gustura egon naiz, eta, bueno, eta zure agradoko gauza izatea.
Bai, noski, bai, noski, eta eskerrik asko ere bai zure abesti, guretzat.
Vale, bueno, berzi bat izan da, eta, bueno, zuentzako denuntzat.
Guazen ba, entzutera.
El kotxe dena matera, al espazio hacia adelante, la papela no la encuentro, soy un trapo ambulante. La luna se le ve el ombligo callejón.
emakume askearen mosketa hau hasi zen kontuan hartzen Errepublikako aldizkari bat, Mujeres Libres izena zun. Oso zaila zen artikuluak irakurri erdera zegoela eta bere ikuspunto berezia zen eta zaila esateko. Gerra zegoen tabar, orduan hasi nintzen bilatuko euskaldunak emakume ekintzak. Eta gaur ekarri dut ekintza bat 2006ko aldizkari ibiltaria. Asmoa zen Estibaliz Álvarez zen eta Donostiatik ibiltari bat egin zuten 2006an. Ibiltaria hasi zen bulebarrean eta lehenengo geldialdi zen Egiako subterraneoan. Aste hurrengoetan kontatuko diazue ibiltari osoa. Gaur ordezko tekstu bat irakurriko dut. Bide zorra, referentzia egin performance subterraneoan. Biluzik ibili nahi dut, minigonarekin, manga motzetan, sexy hortera soineko luzearekin, txandalekin, eskotatua beldurrik gabe. Hemendik ibili nahi dut gorrotorik gabe begiratuz gurutzaten duten gizon oro. Aske izan nahi dut emakume izanez. Emakume izan nahi dut beldurra eduki gabe. Neska hau zuloan. Tilin talan neska hau zuloan. Ez da bakarra hemen, ez da izango ere. Sartzea da errazen, ateratzea ez. Tilin talan zuek ere kartzelan, sarraiak irekita ure barrena biluzten. Joan aurretik eman niri giltzak favorez. Tilin talan gurean inoiz ez da jai. Ginekologoek arima auskultatzen digute, eta gaurkoan pilula gorria eman didate. Tilin talan nork idatziko zain, gure helbide hau ez da zail asmatzen, hitza ez denez neke zer idatziko diguzue. Tilin talan izarak dilindan, emegarelako zigor erantzia har mundo honek. Eta gure zuloak ere zuloago dira hemen. Tilin talan bihar ere preso naiz. Ene zigorra ez du egun batek arintzen. Ez dakit gogoan gordeko ote nauzuen. Tilin talan neska hau zuloan. Ez da bakarra hemen, ez da izango ere. Sartzea da errazen, ateratzea ez. Amagoia Iban.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire.
Segitua, Mikel Zumalabek irakurriko du ipuña bat, sorginen morroia, Jose Dueso.
When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever. With his kisses, fever. When he holds me tight, fever. I'm his missus. Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle, oh, what a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way.
Zorginen morroia. Morroi batek susmoa zuen bere etzeko Andrea eta alaba zorginak zirela biak. Zergatik pentsatzen zuen ordea morroiak alakorik. Bada, ostiralero ama eta alaba apain-apain arrotu eta gauez irteten zirelako etxetik. Inork ez zekien lekura irten ere. Ostiralaietako batek elkarri ilea orrastu ziotenean eta etxetik irtetera zioazela, morroia atzetik segika joan zitzaien. Etxetik irten aurretik bi emakumeak sukaldera joan ziren eta eltxe bat hartu zuten zu azpitik. Ontzi hartan arkak sartu eta ukendu batez igurtzi zituzten. Hori guztia egin zutenean esan zuten. Txiki txikien gainetik eta handi handien azpitik. Hori esan eta berehala egan joan ziren zuhaitz eta mendien gainetik. Ura zen ikuskizuna. Morroiak mirari ura ikusirik, berak ere, etzeko ama alabak, bezalaze, egan egin zezakela pentsatu zuen. Gorokoaren beldurrik gabe, morroi sudur luzeak ukendua hartu eta hanketan igurtzi zuen, baina ez zituen ondo eroitzen emakumeen hitzak, eta Sori Gaizto hark honela esan zuen. Txiki txikien azpitik eta handi handien gainetik. Eta esaldi miragarria oker esan zuen ez gero, leku ilunetaratik egin zuen egan. Mendi garaien gainetik, baina sasi guztien azpitik. Sori Gaiztoko hegaldi luzearen ondoren, eperdaldan lur hartu zuen morroiak. Mutzikako bizkaitar akelarrean hain zuen zauriz bete eta ezin jasanezko oinazez iritzi zen. Baina soroaren erdi-erdian emakume talde bat zegoen, eta haien artean bere etxeko andrea eta alabaren alaba. Eta haren alaba barkatu. Denak dantzan ezezagun bat dantzatzen ari ziren. Hala ere, bazen gauza bat dantza baino harrigarriagoa. Taldearen erdian Lucifer bera zegoen. Jai hartako nagusia zela zirudien. Luciferrek akerri irudia zuen, eta arkaitz baten gainean zegoen jarrita, eta ipurdia erakusten zien. Morroiak hasieran ez zekien zer esan edo zer egin, baina handik denbora gutxira bete-betean sartu zen festan, eta ez zirudien tarte horretan gaizki pasa zuenik ere. Deabruaren bilera hartan Sorgin Barri izena jarri zioten. Dantza eta dantza aritu zen emakume haiekin. Zein baino zein ederragoak ziren, arropa gutxi zeramaten, zoinean eta oso jasteak ziren. Horrek guztiak atzegin handia eman zion morroiari. Baina gutxien uste zuenean, ara non joaten diren denak. Banan-banan, Luciferri ipurdian musu ematera. Morroia ez zegoen inola ere ura egiteko prest. Orduan, zapatariaren esten luze zorrotza ateraztuen poltsikotik eta musu eman beharrean, estena sartu zion barru barruraino. Deabruak estena somatu zuenean, jarraizika esan zuen. Sorgin Barri ik dituk ik bizarstenteak. Morroiak ikuskizun lotzagarri arekin igundurik ala esan zuen. Jesus y credo, que culo más negro. Hori esan bezain laster, Sorgin guztiak eta baita Lucifer bera ere, dardaraz hasi ziren tximista batek zauritu izan balitu bezala. Eta ondoren, zein bere aldetik korrika sorotik aldegin zuten, oiu beldurgarriak eginez. Jendetzaren erdian morroiak etxeko andre eta alaba ikusi izan zituen, eta ohartu zen taldearegandik pixka bat baztertu zirela, eta etxean esan bezala esan zutela berriz ere. Txiki txikien gainetik eta handi handien azpitik, eta berehala eganaldi egin zuen handik. Morroiak orduan ere formula okerrezan zuen eta sasi guztien artetik joan zenegan. Etxera itzuli zenerako gorputza zauriz beteta zuen, jipoia hartu izan balu bezala. Biharamunean apaiztaren gana joan zen morroia korrika, eta gauean ikusi zuen guztia azaldu zion. Ez dakizu nola, baina apaizak lortu omen zuen sorginak sorgin izateari ustea.
Ongi, orain begirada bat film bati, film berezia bati, Breakfast in Pluto du izena, eta gauza da mutiko jatorra eta berezia da Patrick Braiden. Zuzendaria barkatu da Patrick McGay, hau da film irlandiarra, oso berezian, eta bueno, mutiko jatorra eta berezia da Patrick Braiden filmaren protagonista. Bere ama uste zaio irlandarren herri txiki batean, eta gauza da transexualitatea eta berezi politikoa egoera eta maitasuna agertzen dira film honetan. Desberdina da, film hau. Rekomendatu di dazue. Ongi, bere soinu banda osoa, eta nahi badezue, txantxakun.orgen, basterrik basterren irratzaioan podcasten zuk begiratu aldezu abeslariak eta abestiak. Amaituko dut bere protagonistaren abestiarekin, Cillian Murphy, baino Gavin Friday ere. Abesti hau Sand du izena.
Young woman, share your fire with me. My heart is cold, my soul is free. I am a stranger in your land, a wandering man, call me sand. Oh, so my fire is very small. It will not warm thy heart at all. But thee may take me by the hand, hold me in the cold sand. Young woman, share your fire with me. My heart is cold, my soul is free. I am a stranger in your land, a wandering man, call me sand. At night when stars light up the sky,
thank you.
yourself with memory. I was a stranger in her land, a wandering man, she called me Sam.
He was a stranger in my land, the wandering man,
she called me Sam.
The Rubettes, Sugar Baby Blue, Breakfast on Pluto.